Multifunkční palác Lucerna v Praze na Václavském náměstí je unikátní stavbou, kterou v letech 1905 až 1920 postavil inženýr Václav Havel, dědeček prezidenta Václava Havla. Tento zajímavý prostor udával směr společenského dění, životního stylu, trendů a společenských konvencí. Jaké byly záměry, vize a teze stavebního inženýra, projektanta a stavitele Václava Havla a v čem je tento architektonický skvost se železobetonovou konstrukcí výjimečný? Příjemný poslech přeje Lenka Kopecká. Historie plus. Lucerna je důležitou součástí memoárů rodiny Havlových. Cenné informace, fakta a archiválie naštěstí zaznamenal Václav Maria Havel, syn stavitele inženýra Václava Havla, které vyjdou knižně pod názvem Mé vzpomínky v příštím roce ve spolupráci s knihovnou Václava Havla. Z knihy vybírám písemné poznámky tehdy ještě malého Vaška.
Pamatuji se, že tehdy ani ne jako desetiletý kluk, otci bylo 45, jsem se zájmem sledoval, jak můj otec kreslí plány, pokuřuje přitom Viržinko nebo Trabuko a konzultuje nákresy s mojí matkou. Když jeho projekt byl dokončen, ukázal mé matce návrh fasády do Vodičkovy ulice. Jakmile jej uviděla, prohlásila, že je to jako velká lucerna. Otec i hned na tuto poznámku reagoval tím, že řekl, to by byl dobrý název pro celý dům. Je to slovo české, které však dobře může vyslovit i cizinec. Tak vznikl název Lucerna. Byl ihned vkomponován otcovou technickou kanceláří v konzultaci s akademickým sochařem Václavem Prokopem do štítu budovy, kde je v kamenině jasně viditelný dodnes. Toto se událo na konci roku 1906 nebo začátkem roku 1907. Lucerna byla první otcovou stavbou v tomto století, při níž ve fasádě opustil secesní styl. Z období secese však zachoval velikost a dělení oken, výšku a velikost místností, některé sádrové vlysy a ozdoby. Bylo to patrné zejména na vnitřní výzdobě divadelního sálu, později od 3. prosince 1909 biografu a podzemního sálu pro kabaret, později Hašlerův.
Stavitel Václav Havel, narozen 25. března 1861 na Malé Straně, byl průkopníkem prvků moderní architektury. Byl také vizionářem a výborným obchodníkem. Vybudoval multifunkční palác s prvními pasážemi v Praze, který sloužil za vzor českým a evropským stavbám. Architekt Zdeněk Lukeš mne provází Lucernou a upozorňuje na architektonické skvosty i stavební historii této výjimečné, dnes už kulturní památky. Při její stavbě byla použita jako vůbec jedna z prvních realizací na našem území technologie železobetonu. Mě by zajímalo, pane inženýre, čeho by si měl běžný návštěvník, který prochází pasážemi Lucerny, všimnout, co by mu nemělo uniknout?
Já tomu říkám město ve městě, to je asi největší půvab těch pražských pasáží, oni na sebe vzájemně navazují, takže celý ten systém, který je velmi komplikovaný, třeba v případě Lucerny je to napojeno na pasáž Rokoko, to patří k těm Šupichovým domům, na druhou stranu to vede do pasáže domu u Nováků 1, pak u Nováků 2 a samozřejmě, když přejdeme Vodičkovou ulici, tak zase pokračují další pasáže Světozor u Stýblu a tak dále. Čili ten systém je velice zajímavý a teď se nacházíme vlastně na takovém malém náměstíčku, kde se stýká několik těch pasáží ze 4 směrů, což je půvabné. Dneska tady visí ten obrácený kůň od Davida Černého a kdybychom šli tady kousek dál potom a půjdeme se pojít do kavárny samozřejmě, tak budeme míjet bystu právě stavitele Václava Havla. Ta je tady dokonce dvakrát, jednou tady a jednou potom, když se jde do velkého sálu. No a k čemu ty pasáže sloužily? Tak na té naší úrovni, na které teď stojíme, čili v přízemí, tak byly obchody a zase ty obchody tady samozřejmě jsou. A když se podíváme, tak vidíme, že ta pasáž je vlastně na výšku dvou pater, čili tady v tom horním patře tam byly kavárny a restaurace. Podzemí potom byla kina nebo různé bary nebo jako v případě Lucerny ten velký sál. Jinak co se týče té výtvarné výzdoby, tak ta byla dílem sochaře Prokopa, který zdobil i ty fasády a teď se nacházíme vlastně už té zadní části pasáže, které se říkalo bazar původně, protože to bylo tak trošku inspirováno těmi tureckými bazary a i ten architektonický styl to má připomínat. To je taková část, kterou vytvořil architekt Dobroslav Hnídek. Tak teď se nacházíme přímo v prostoru kavárny, taky tady slyšíme ten klasický kavárenský ruch. A to je místo, které neprošlo zatím ještě rekonstrukcí, ale zachovala se tady celá řada těch původních prvků. Je tady třeba fontánka, kterou navrhl právě ten sochař Prokop. To je skutečně taková kultovní část Lucerny. A možná je to i příležitost, abychom si tady něco řekli vlastně o tom, jak ta stavba vznikala. Ona vznikla ve třech etapách. Ta nejstarší část do Vodičkovy ulice se stavěla po roce 1906. Ta je z architektonického hlediska skutečně asi taky nejcennější, nejzajímavější, protože to průčelí má vlastně velikánská okna, střídají se tam takové útlé parapety, které jsou obloženy kamennými deskami, jsou tam takové bronzové ozdoby a nahoře probíhá balkon. To si myslím, že je krásný příklad stylu, kterému dneska říkáme architektonická moderna. To už není taková ta ozdobná secese. No a na to potom navazuje ta střední část a konečně až teprve vlastně před první světovou válkou se stavěla ta závěrečná etapa do Štěpánské ulice, dokonce ta byla dokončena až v průběhu první světové války a tam potom už se na tom podílel architektonicky právě ten Dobroslav Hnídek. Existuje zápis Václava Havla, kde ho vlastně chválí za ten architektonický návrh, takže jsme se vlastně teprve nedávno dozvěděli, kdo je autorem této části, tedy toho bazaru a samozřejmě taky toho průčelí, které se obrací do Štěpánské ulice a které je pojednáno právě v tom stylu orientální secese. Tam je taky velmi zajímavá ta markíza, která teda vznikla o něco později, ta je vlastně ze sklobetonové konstrukce a samozřejmě je tam i ten charakteristický motiv právě té lucerny, který se tady objevuje všude. Některé ty interiéry pasáže Lucerna byly upravovány až dodatečně, například ten známý bar u Černého koníčka, ten navrhoval Vladimír Gréger až ve 30. letech. A možná ještě zmíním jedno jméno a to je známý konstruktér a expert zejména na betonové konstrukce Stanislav Bechyně. To byl profesor pražské techniky, doslova geniální konstruktér železobetonových konstrukcí, například taky třeba mostu a ten vytvořil právě tu unikátní konstrukci toho velkého podzemního sálu.
S architektem Zdeňkem Lukešem se přesouváme z kavárenského prostředí na střechu paláce Lucerna, která na počátku 20. století byla opravdu revolučním prvkem v architektuře.
V jaké výšce se nacházíme na té střeše Lucerny?
Ten vlastní palác má asi 5 pater a teď jsme ještě asi o 3 patra výš, protože pak ještě pokračuje ta věžová nástavba, takže teď jsme asi někde na úrovni, odhaduju tak 9. poschodí, což je samozřejmě impozantní a když se teď rozhlédneme kolem sebe, tak vidíme skutečně všechny ty výrazné dominanty tady v okolí, jako třeba věž Novoměstské radnice, věž kostela svatého Štěpána, samozřejmě Hradčany, Petřínskou rozhlednu, střechu Národního divadla a taky nedaleký palác ABC. Dneska mu tak říkáme, původně to byl palác u Nováků 2, který navrhoval Oswald Polívka ve 20. letech a vidíme, že na střeše vybudoval něco podobného, jako je tady na Lucerně, že tam je zase taková věžová nástavba, čili Lucerna byla vlastně inspirace pro další architekty. Takže hned v sousedství vznikly Šupichovy doby, palác Hvězda, později třeba palác Koruna a další stavby podobného typu. Tak, my teď sestupujeme po schůdkách na tu jednu z těch spodních teras a tady vlastně vidíme, jak ta původní zábradlí jsou nízká, jak tady vlastně byly ty nánosy těch různých asfaltových vrstev, protože za bolševika místo, aby tu střechu opravili, tak prostě, když tam zatýkalo, tak nalepili další a další vrstvu. No a když se podíváme pod sebe, tak tady vidíme, jak nám tady svítí sklobetonová klenba pasáže Lucerna. Ovšem to je v hloubce pod námi. My jsme teď na úrovni asi nějakého 5. nebo 6. podlaží.
Vraťme se ještě k třetí etapě výstavby paláce Lucerna, kterou zkomplikovalo vypuknutí první světové války v roce 1914. Stavitel Havel těžko získával úvěr, neboť v peněžních ústavech vládl skepticismus. Přes tyto komplikace byla třetí etapa Lucerny jediná stavba v Praze, prováděná s malými přestávkami po celou dobu války. V dochovaném líčení nové budovy číslo popisné 628 římská 2 se píše:
Novostavba nalézati se bude v nejpřednější poloze Prahy a tvořiti bude širokou pasáž spojující ulici Vodičkovu se spodní částí ulice Štěpánské, zcela blízko Václavského náměstí. Protože v této poloze nalézají se nejdražší a nejlepší krámy, bude v celé pasáži zřízen bazar sestávající z jednotlivých krámů dokonale vybavených, bronzový portál a tak dále. Celá pasáž bude mít i délku 105 metrů. Dům do Štěpánské ulice má 32 metry fronty.
Ve 20. století prezentoval Palác Lucerna roli obchodní, kulturní, společenskou i bytovou. Přesně 25. prosince 1920 byla otevřením Velkého sálu ukončena výstavba Paláce Lucerna. Citujeme z připravované knihy Mé vzpomínky Václava Marii Havla.
Otec, byť vážně churav ledvinovou nemocí, byl otevření sálu přítomen. K pozvaným významným osobnostem nového státu i ke svým početným přátelům však již nemohl sám přednést uvítací projev. Pověřil tímto mne, svého staršího, tehdy 23letého syna. Promluvit hlasitě k tak velkému auditoriu mi nedělalo obtíže, ačkoliv tehdy ještě rozhlasové zařízení neexistovalo. Trému jsem ztratil již dříve, když jsem častěji promlouval ve funkci prvního předsedy Svazu československého studentstva v samostatném státě na velkých studentských shromážděních, kde se muselo hodně křičet. Ovšem tento otcův úkol byl pro mne mimořádně významný. Úvodní projev jsem si tehdy napsal a uschoval. Psal jsem jej na Štědrý večer roku 1920. Když jsem si ho nyní přečetl, poznal jsem, jaký rozdíl je v myšlenkovém životě mladých lidí tehdy a dnes.
Doktor Michael Zachař, historik umění, můj druhý průvodce, mne seznamuje s archiváliemi kulturního dění Lucerny.
Dostala se mi do ruky originální pozvánka inženýra Havla k otevření velkého sálu Lucerny. Inženýr Václav Havel klade si za čest zvátí k otevření velkého sálu v Lucerně v sobotu dne 25. prosince 1920 v 11 hodin dopoledne, při které příležitosti uspořádán bude slavnostní koncert s programem Smetanovy předehry k Libuši a Dvořákovým karnevalem s dirigentem Vladislavem V. Šakem.
V jakých intencích se odehrával společenský život Lucerny bezprostředně po otevření?
To byla mimořádná událost. Novinové titulky hlásaly podzemní mrakodrap v Praze. Byl to prostor, který znamenal vlastně pro nový stát, pro Československo a pro Prahu jako metropoli něco naprosto inovativního, novátorského. A je zajímavé podívat se na kroniku, která zachycuje rozmanitost událostí, které se tam tehdy odehrávaly. On na to měl velkou zásluhu impresario Bedřich Spurný, což byla mimořádná osobnost, a ten zachoval ve vzpomínkách toto. Při přípravách společenských akcí, zejména ve Velkém sále, dělo se občas lecos. Nejednou nastaly finanční propady, zásahy policejní či politické, ale nikdy nebyla nuda. Nikdy se tak nedělo na úkor obecenstva, diváků, kteří sestupovali do tohoto mystického secesního podzemí za zážitky a iluzemi. A skutečně, nahlédneme-li do dobové výstřižkové kroniky denních akcí pořádaných ve Velkém sále počátkem 20. let, stoupí nám mimo děk úsměv do tváří, co všechno byl schopen tento vlastně slavnostní majestátní prostor pojmout.
My bychom měli posluchačům nastínit, v jakých prostorech se nacházíme. Je to mramorový sál a máme před sebou velkou pamětní knihu.
Je to pamětní kniha Velkého sálu, kde jsou výstřižky z jednotlivých produkcí hned od začátku. Když se na to podíváme, tak vidíme, že jsou vedeny velmi pečlivě s konkrétním datem na každý den a čteme tady skutečně ze začátku tedy otevření Velkého sálu v Lucerně, další tedy poutávky na koncerty, na divadelní produkce, na plesové produkce. Oskar Nedbal diriguje Českou filharmonii, Arturo Toscanini, Maškarní ples. Jo. Pochopitelně nejenom kronika, tedy ta výstřižková kniha, ale je tady kronika slavných osobností s podpisy, kde na první straně se vyjímají podpisy Edvarda Beneše, Václava Klofáče nebo Gustava Habermana, tedy politické reprezentace mladého státu. Při dalším listování je zřejmé, že kniha byla předložena zřejmě každému význačnějšímu aktéru místního dění, tak můžeme obdivovat plejádu i velmi slavných jmen, tedy zejména ze světa. Z hudebního světa především zaujme Fjodor Šaljapin, slavný ruský basista, Pietro Mascagni, italský skladatel, dirigent, Bernardo Molinari, dirigent, Arturo Toscanini a mnoho desítek dalších. Takže ta kniha je unikátním svědectvím své doby.
Vy jste se zmínil o tom společenském ruchu, který se odehrával na počátku 20. let a pak 30. let v Lucerně. S tím byl spojen i vizuál reklamy.
Ten vizuál reklamy se rodil samozřejmě postupně. Reklama se mohla odehrávat plošně, mohla se odehrávat v rámci tedy opaxitových skel, třeba v rámci výloh, mohla se odehrávat formou tedy tyčových, neonových, vlastně liniových konstrukcí a podobně. A to všecko samozřejmě Václav Havel později další provozovatelé velmi bedlivě sledovali a uměli velmi bystře reagovat na ty technické možnosti a zpravidla, co šlo inovativně obměnit nebo doplnit, tak Lucerna byla zpravidla první v Praze, která takovouhle věc měla, kromě třeba Bati na Václaváku. Ale to souvisí samozřejmě i s tou schopností dívat se do světa, dívat se za hranice, což pochopitelně Havlovi vždycky uměli a byli schopni reagovat na ty podněty, reklamy, které prostě přicházely odjinud.
Další architektonickou památkou paláce Lucerny je mramorový sál. Co bychom k této významné památce dodali? Co je pro vás osobně na tomto prostoru zajímavé?
Mramorový sál má 300 metrů čtverečných a je součástí vlastně severního křídla, což je vlastně moderní ocelová konstrukce s vykonzolováním. A zajímavostí je, když se na to podíváme, tak mramorový sál je velmi opulentní, velmi slavnostní, ale přitom je to všechno kašírovaná výzdoba na té ocelové konstrukci, což je svým způsobem zvláštní. Byla tady kdysi metodistická církev, užívala se pro taneční produkce, byla tady taneční škola. Dnes je užíván pro soukromé aktivity nebo pro soukromé produkce rodiny a paláce Lucerna je ve velmi dobrém stavu restaurován a patří tedy k takovým ukázkám zvláštnosti Lucerny. A tady je přesně vidět tu oscilaci stylů a tak je to vlastně zvláštní památka, která spojuje tu tradici s modernitou. Mramorový sál je vlastně osvětlen ze severní a z jižní strany protilehlými okny a je sklenut klenbami na střední pilíře, na krajní a střední pilíře, poměrně masivní, profilované, z umělých mramorů. Takže ten sál, který má parketovou krásnou skládanou podlahu, tak ně má bílý, štukovaný, velmi dekorativní strop s křišťálovými lustry a s těmi sloupy, které jsou vlastně v růžovo-hnědém mramoru. Ten sál vlastně působí velmi slavnostně, nábytek je vlastně v kombinaci slonové kosti a bordo se zlacením, takže má celý ten sál takovou slavnostní atmosféru. Součástí sálu je i pódium, takže sál je orientovaný na čelní pódium, které umožňuje vystoupení solisty nebo menšího ansámblu.
Paláci Lucerna bylo 3. prosince roku 1909 otevřeno Bio Lucerna. V roce 1910 převzal provoz kina dokonce sám stavitel Václav Havel, který na post ředitele jmenoval svého švagra Richarda Baláše, jednu z důležitých zakladatelských osobností českého kinematografického podnikání. Na sklonku první světové války ho vystřídal Miloš Havel. Bylo mu tehdy 18 let.
Myslím, že je všeobecně známé, že rodina Havlových a filmové podnikání, to je jedna vzájemná souvislost. To, že bylo součástí hned první etapy výstavby Lucerny kino, je příznačné. Část Lucerny, která směřuje do Vodičkovy ulice, skutečně měla od začátku prostor, který byl míněn pro kino. Třeba, že začátky byly divadelní, ale hned po jednom roce provozu byl prostor užíván jako biograf. Měl tehdy ještě výraznou secesní výzdobu a měl trochu problémy s přístupovým schodištěm, což tedy stavitel Havel dobře věděl, že musí co nejdříve, čili v té další etapě, pozměnit. To se skutečně za několik let podařilo, vybudovalo se k biografu větší schodiště a zároveň doznala úpravy i celá interiérová výzdoba, která přešla vlastně od té secesní do takové jednodušší art dekové, a i kino Bio Lucerna patří v tomhletom smyslu k jedním z nejzachovalejších na světě, k těm nejstarším kinům na světě.
Na závěr bych citovala slova majitelky paláce Lucerna, paní Dagmar Havlové-Ilkovičové, kandidátky věd, ze sborníku Paláce Lucerna Minulost, přítomnost, budoucnost z roku 2016, která vystihují směřování pro budoucí generaci návštěvníků. Palác Lucerna tedy nesmí být pouze zakonzervován jako muzeální artefakt, ale musí být renovován s ohledem na další možnosti užívání. Jeho typickým rysem vždy byl novátorský způsob uvažování, praxe a odhodlání. To je součást jeho kulturní hodnoty a jeho odkaz. Samozřejmě musí být zachovány jeho podstatné znaky, jakými jsou fasády, velký sál, kino a hodnotné či specifické detaily zařízení. Hvězdná minulost se zakonzervovanou přítomností se musí otevřít budoucnosti v duchu zakladatelovy invence. Tolik citace ze sborníku Paláce Lucerna Minulost, přítomnost, budoucnost z roku 2016. Od mikrofonu se loučí autorka pořadu Lenka Kopecká, z režie Ivona Žertová a mistr zvuku Jiří Slavičínský. Přejeme vám příjemný poslech u dalších pořadů Stanice Plus.